Κύριοι, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ακούσαμε ήδη τη φωνή του κύριου Αναστάσιου Τάμι, του ερευνητή, του ομότιμου καθηγητή της ελληνικής ιστορίας από την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και τον καλωσορίζουμε.
Σας καλωσορίζουμε, αγαπητέ Αναστάσιε Τάμι.
Καλημέρα σας.
Για το ταξίδι μας στην ιστορία της Ομογένειας, το τόσο ωραίο που μας συντροφεύετε και μας πληροφορείτε.
Καλά. Να είστε καλά όλοι, πάντα γεροί και δυνατοί, οι ακροάτριες και ακροατές μας ανά τον κόσμο. Και βέβαια να ζούμε όσο το δυνατόν εν ειρήνη και να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν σε όλα τα μέτωπα των πολέμων. Ο άνθρωπος ουδέποτε ηρέμησε. Όπως έλεγα προηγουμένως, ο Σοφοκλής το είπε πριν από 2.500 χρόνια στην Αντιγόνη, ότι πολλά είναι τα δεινά στη ζωή μας, πολλά είναι δηλαδή τα κακά στη ζωή μας, αλλά τίποτε πιο κακό από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, ό,τι ζούμε σήμερα ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό που είπαν οι Λατίνοι και πολλές φορές το επαναλαμβάνω, είναι το homo homini lupus est, δηλαδή ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα, εάν αυτά που είπε ο Σοφοκλής και το είπαν οι Λατίνοι τα μεταφράζουμε ως πολιτικά και εθνικά συμφέροντα, είναι μια άλλη υπόθεση. Πρόκειται για έναν τρόπο από πλευράς του ανθρώπου να καμουφλάρει, να κρύψει ουσιαστικά τις κακές συνήθειες οι οποίες πραγματικά έχει τα ένστικτα μέσα του που ουσιαστικά τον κάνουν να είναι ενοβόρος και καταστροφικός.
Αγαπητέ Αναστάσια, λοιπόν, δεν χρειάζεται στην ερώτηση Παναγιώτη προηγουμένως τι θα γίνει και γιατί γίνεται, δεν χρειάζεται να πάμε τόσο που να υπάρχουν και λόγοι. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη είσαστε, οι Αριανοί και οι Παοκτζίδες δεν νομίζω να έχουν τις διαφορές μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Καλά, αυτή είναι κανίβαλη,
όχι, εξηγώ ότι αυτό που είπε ο Σοφοκλής, αυτό που είπαν όλοι, ότι μέσα ψάχνεις να βρεις αιτίες, όχι όταν υπάρχουν κιόλας.
Λοιπόν,
κοιτάξτε, το οπαδικό είναι πρόβλημα παιδείας. Δείχνει ουσιαστικά αυτό που πολλές φορές έχω θίξει και έχω παρατηρήσει και έχω επιμείνει. Δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε εκπαίδευση, δεν έχουμε σωστή οικογένεια.
Ναι, όχι, εγώ το λέω, αγαπητέ Αναστάσιε, μιλάω για το ένστικτο που έχει ο καθένας μέσα του.
Ναι, αλλά αυτό το ένστικτο είναι σε όλους μας. Αλλά το ότι θα σέβουμε το ένστικτο,
όπως
είναι και ζώων.
Ακριβώς.
Είναι και ζώων ο άνθρωπος, έτσι, αλλά είναι το πιο μεγάλο θηρίο που υπάρχει στον κόσμο. Αλλά το να είναι κακός και να ουσιαστικά να είναι ανθρωποβόρος, δηλαδή ένα ανθρωποφάγος, να τρώει τις σάρκες του, αυτό είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα μιας εκπαίδευσης η οποία χρειάζεται να καλλιεργήσει τον άνθρωπο. Αυτά τα σημεία πλέον λείπουν από τον χώρο. Γιατί δεν συμβαίνουν αυτά τα οπαδικά φαινόμενα, τα βλέπουμε κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια. Σε άλλες κοινωνίες αυτά έχουν εξαλειφθεί από καιρού. Ο άνθρωπος, ας πούμε, πλέον επικεντρώνει την προσοχή του, τα ενδιαφέροντά του στην πρόοδο του ανθρώπου, στο πώς θα μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα της ύπαρξής του, της επιβίωσής του. Υπάρχουν άτομα που πεινάνε στον κόσμο σε μεγάλες και πλούσιες χώρες όπως την Αμερική, όπως τον Καναδά, όπως την Αυστραλία, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και όλα αυτά τα οποία καταναλώνουμε σε πολεμικά φόδια και τα λοιπά θα μπορούσαν να είχαν χορτάσει όλοι οι άνθρωποι πεινασμένοι να τη γη για τα επόμενα 500 χρόνια. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι ντροπή αυτό που κάνουμε ως άνθρωποι. Είναι πρωτοβολή για τον άνθρωπο. Και πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε.
Ναι, αλλά λοιπόν, το κάνουμε.
Λοιπόν,
ναι. Να επειδή... Εγώ βάζω και τον εαυτό μου συνυπεύθυνο. Είμαι και εγώ δάσκαλος, έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Ίσως κάποιος από τους μαθητές μας, από τις χιλιάδες, να έχει εξωστρακίσει. Νομίζω ότι και ως γονείς έχουμε ευθύνες και ως παππούδες έχουμε ευθύνες και νομίζω ότι δεν πρέπει να βγάζουμε τον εαυτό μας από τις ευθύνες που έχουμε απέναντι σε αυτό που ζούμε, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Αρμενία, είτε οπουδήποτε ανά τη γη. Έχουμε τις αναφλέξεις αυτές που μας θυμίζουν ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι ανθρωποφάγος, δυστυχώς.
Λοιπόν, κύριε Τάμι, εσείς... Έχετε ξεκινήσει να μας ταξιδεύετε στην ιστορία των Ελλήνων της Κίνας. Θα θέλατε να κάνετε μια πολύ σύντομη
Ναι. Μιλούσα, ήθελα σήμερα να ολοκληρώσω και να καλύψω την περίπτωση του Βασίλη Περιστερόπουλου, με τον οποίο άρχισα την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν το τελείωσα.
Αν θέλετε
να πούμε όμως ότι μιλάμε για τους Έλληνες, τις μετανάστες στην Κίνα, αυτή την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων της Κίνας.
Μιλούμε για τους Έλληνες μετανάστες της Κίνας και περιγράφουμε μία από τις χιλιάδες οικογένειες που είναι εντεταγμένες στον χώρο αυτόν της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Κορέας κτλ. Και θέλω με την περιγραφή της οικογένειας του Περιστερόπουλου και της κόρης του, η οποία είναι γεννημένη μόλις το 1964, και μακάρι να την εντοπίσετε καμιά φορά και να της πάρετε μια συνέντευξη. Θέλω να δώσω την εικόνα.
Έχουμε σεισμό, νομίζω, κύριε Τάμι. Έχουμε σεισμό στην Αθήνα.
Ναι, ναι, είναι αρκετούτσικο, αρκετά δυνατός, γιατί αρκετά εδώ η ΕΡΤ κουνήθηκε αρκετά.
Έχουμε ένα σεισμό. Φοβάστε.
Όχι, βέβαια. Κοιτάξτε,
απλώς το αναφέρουμε.
Κοιτάξτε, στην Κεφαλονιά, όταν ήμουν μικρός, έλεγα πότε θα κάνει βρεσισμό. Τώρα είμαι εδώ και 20 μέρες και ακόμα δεν έχουμε κουνηθεί. Αλήθεια. Αυτό, ας πούμε, τώρα ο Δημήτρης με το πρώτο μικρό σεισμό, κανένα τριάρι, τριάμισάρι που θα ήταν. Τώρα ο δεύτερος θα ήταν γύρω στα 4,5. Φοβήθηκε. Αυτό το γνώριμο, λέω.
Το λέω επειδή
φαινόμενο.
Γνωρίζω ότι από χθες, και το έχω παρατηρήσει.
Μα
αυτό.
Και χθες έκανε δύο. Έχει
κάνει δύο σεισμούς και μάλιστα το επίκεντρο είναι σχετικά κοντά στην Αγία Παρασκευή.
Στο σπίτι από κάτω του Δημήτρη. Όχι, είναι στο σπίτι, το
εντάξει, είναι κοντά σε 2 χιλιόμετρα από το σπίτι μας, πούμε.
Είναι σεισμογενής η πατρίδα μας.
Αλίμονο.
Είχατε σεισμό στον Κορινθιακό κόλπο πριν από 4 ημέρες, 3 μέρες. Νομίζω είναι ο χώρος, η περιφέρεια εκείνη. Εμείς οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς από την αρχαιότητα.
Αλίμονο.
Και φτάνει να καταγραφούν αυτοί οι σεισμοί. Βέβαια, κάθε φορά που συνέβαινε ένας σεισμός, τότε τον ερμήνευαν ως ότι κάποιο δεινό θα ακολουθήσει, κάποιος πόλεμος, κάποια μεγάλη καταστροφή. Άλλωστε τη ζούμε και αυτήν. Λοιπόν, να επανέλθω. Μιλούσα για τον Περιστερόπουλο, γιατί ο Περιστερόπουλος, η ιστορία του, τα παθήματά του, η επιβίωση του, γενικότερα η οικογένεια, αυτά που τράβηξε, τα προσφέρουμε για να καταλάβουμε όλοι εμείς που ζούμε στη Διασπορά, αλλά και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν την τύχη και ζουν μέσα στη Μητροπολιτική Ελλάδα, να καταλάβουμε όλοι μας πόσο καλή είναι η ζωή μας, πόσο πραγματικά, ακόμα και με τις δυσκολίες που ζήσαμε στη Διασπορά, πόσο πραγματικά τυχεροί ήμασταν, διότι περάσαμε πολύ πολύ πιο λίγα από ότι έχουν περάσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που ζήσανε στη Διασπορά και οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεσπιτωθούν ή μάλλον να μείνουν απάτριδες, να μείνουν χωρίς πατρίδα ουσιαστικά, όπως η περίπτωση του Περιστερόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε, έλεγα, στη Σύρο. Και ενώ γεννήθηκε στη Σύρο τα 1875, στη συνέχεια...
Στη Σύρο ή στη Σύφνο?
Συγγνώμη?
Στη Σύρο ή στη Σύφνο?
Σύφνο,
είπατε Σύρο, γι' αυτό λέω.
Σύφνο,
ναι.
Σύφνο, το 1875, ναι. Μαζί με τα αδέλφια του, τον Θεμιστοκλή και τον Δημήτριο, οδηγήθηκαν προς την, μετανάστευσαν αρχικά προς την Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη, εκεί γεννήθηκε ο γιος του Βασίλειου, ο Γεώργιος, για τον οποίο ομιλούμε, γεννήθηκε εκεί ο γιος του. Στη συνέχεια ο πατέρας και η μητέρα και ο γιος μετήκησαν στην Οδυσσό της Ρωσίας, Ουκρανίας τα χρόνια αυτά. Εκεί έζησε για ένα μεγάλο διάστημα στην Οδυσσό, όπου ο νεαρός Γεώργιος, ο γιος δηλαδή του Περιστερόπουλου, του Βασιλείου, γράφτηκε στην εμπορική σχολή της Οδυσσού, όπου έμαθα πολύ καλά τα ελληνικά. Και όταν ξέσπασε, στη συνέχεια ξέσπασε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, ο Βασίλειος, έλεγε ο Περιστερόπουλος, κατηγορήθηκε άδικα ως αντικαθεστωτικός και τούτο διότι δεν έπαιρνε καμία θέση ούτε υπέρ των τσαρικών ούτε υπέρ των Μπολσεβίκων. Πέρασε από ένα δικαστήριο το 21, 4 χρόνια αργότερα, με το καινούργιο ημερολόγιο, 3 με το παλιό. Περίπου οδηγείται στην Ανατολική Σιβηρία, στην πόλη Τσίτα, όπου εκεί συναντήθηκε, βρήκε και πολλούς άλλους Έλληνες και έζησαν πραγματικά στα κάτεργα εκεί, στα της Τσίτα, όχι καλές ημέρες. Έλεγα ότι το 24, τρία χρόνια αργότερα, η γυναίκα του, η Βιργινία, μαζί με τον μικρούλι το γιο της, έφηβος τότε, ο Γεώργιος, πήγανε στην Σιβηρία για να βρούνε τον πατέρα
αλλά είχε πεθάνει όμως, νομίζω. Έτσι.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Εδώ θυμίζει η υπόθεση λοιπόν Ζιβάνγκο, όπως έλεγα, και βλέπουμε ότι στην Τσίτα πληροφορούνται ότι ο πατέρας τους είχε σκοτωθεί, είχε πεθάνει. Κανένας δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πώς απεβίωσε, αλλά ήταν σίγουρα κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Επομένως, η ευθύνη βαρύνει ουσιαστικά το κέντρο των κρατουμένων. Στη συνέχεια, το 24 λοιπόν από την Τσίτα φεύγουν και το 26, ακολουθώντας Ρώσους πρόσφυγες, αλλά και Έλληνες πρόσφυγες, το 26 φτάνουν στο Μούγντεν της Μαντζουρίας, όπου και εγκαθίστανται.
Και μάλιστα μας είχατε πει ότι πήγαν περπατώντας, δηλαδή...
Περπατώντας, ακριβώς. Μα κοίτα, και βαδίζουν, είπαμε. Βαδίζουν προς τη Μαντζουρία. Ναι, ναι, μιλούμε για ημέρες ολόκληρες, καραβάνια οδηπόρων, δηλαδή, που προστατεύονταν προφανώς από ζώα και από κάρα της εποχής εκείνης. Καραβάνια ήτανε, πεζοπόρα, καραβάνια. Οι περισσότερες μετακινήσεις οδηπορικώς γίνονταν τα χρόνια αυτά. Φτάνουν λοιπόν στο Μούγκεν, δεν υπήρχαν τα τρένα και τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα και τα αεροθούμενα, και οι πύραυλοι είναι καινούργια φαινόμενα. Εκεί λοιπόν στο Μούγκεν, έλεγα ότι ο Γεώργιος Περιστερόπουλος γράφεται στο Αμερικανικό Μεθοδιστικό Επισκοπικό Κολέγιο του Μούγκεν, και εκεί μαθαίνει την αγγλική γλώσσα, η οποία πλέον του φαίνεται πολύ χρήσιμη, διότι είναι δίγλωσσος στην ελληνική και στην αγγλική. Ήξερε και μερικά τουρκικά, τα οποία είχε μάθει κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη. Και το 29 μετακομίζουν, έλεγα, στην πόλη του Τιεντσίν, που είναι πολύ κοντά στο Πεκίνο, όπου βρίσκουν άλλους 400 περίπου Έλληνες. Και πρέπει να πω εδώ ότι ο νεαρός, το 29, είναι πλέον γύρω στα 17-18 χρονών ο Γεώργιος Βελισσαρόπουλος, εργοδοτείται από την αμερικανική εταιρεία Nichols Chinese Ranch, και πολύ γρήγορα, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, προάγεται και ως υπεύθυνος της αγοράς του μαλλιού της εταιρείας.
Εκεί είχαμε μείνει, ακριβώς, ναι, ναι. Σε ηλικία τώρα, λοιπόν, μιλάμε, τι ηλικία έχει, 22, 23...
Γεννημένος το 1907, λοιπόν, είναι, να μην το ξεχάσουμε αυτό, ναι. Η σημασία είναι το 1907 γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή συγκεκριμένα 2 πρώτου του 1907. Άρα ξεκινάει μαζί με την πρωτοχρονιά η γέννησή του. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί δυστυχώς θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, που έζησε 5 ολόκληρες επαναστάσεις και πέρασε 3 ολόκληρες υπήρους, τελικά δεν άντεξε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ζωή του. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1929 ο Γεώργιος εγγράφεται στην ελληνική κοινότητα του Τιεντζίν, του Πεκίνου, που λεγόταν Πέιπινγκ. Το Πεκίνο λέγεται επίσημα Πέιπινγκ στην Κινέζικη, και εκεί η τοπική κοινότητα, η ελληνική, του έδωσε το εθνικό πιστοποιητικό. Τι σημαίνει εθνικό πιστοποιητικό? Είναι μια ενδοκοινοτική... ένα ενδοκοινωτικό έγγραφο, μία ταυτότητα η οποία εκδίδεται στα μέλη, έχει τη φωτογραφία του, τον τόπο γέννησης και βέβαια το θρησκευμά του, καθώς επίσης και ένα μόνιμο διαπιστευτήριο, το οποίο αναγράφεται στο εθνικό πιστοποιητικό, που λέει ότι ο φερόμενος στο πιστοποιητικό αυτό, το φερόμενο πρόσωπο, πρέπει να γίνεται αποδέκτης καλών υπηρεσιών, διότι είναι Έλληνας υπήκοος, Έλληνας στο γένος, και πρέπει να του φέρονται με αγάπη και προσοχή. Υπάρχουν τέτοια εθνικά πιστοποιητικά, είχα βρει κατά την διάρκεια της παραμονής μου εκεί στην Κίνα πριν από πολλά χρόνια. Η ταυτότητα λοιπόν, αυτή έφερε ως λογότυπο, είχε τον Σταυρό, τον Ιερό Σταυρό, τη φωτογραφία του λοιπόν, και προσωπικά δεδομένα. Κάτι που θα έλεγα σήμερα, δυστυχώς δεν υπάρχει, σήμερα οι κοινότητες των Ελλήνων απλά έχουν μια κάρτα η οποία φέρει το όνομα και την ημέρα που έγινε μέλος της κοινότητας. Ενώ την εποχή εκείνη υπήρχε, όπως σας είπα, και αυτό το διαπιστευτήριο ή αν θέλει συστατήρια παράκληση να τύχει της ανάλογης προσοχής από τις αρχές όπου και αν βρισκόταν. Είτε ταξίδευε στην Ιαπωνία, είτε ταξίδευε στη Μαντζουρία, είτε κατέβαινε στην Κίνα, θα έπρεπε να το συμπεριφέρονται με την ανάλογη σεβασμό και προσοχή. Το 1931 ο Περιστερόπουλος ο Γιώργος επισκέπτεται την Ιαπωνία και την Κορέα. Προσέξτε τις μετακινήσεις. Γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη. Μεγαλώνει στην Οδυσσό. Φεύγει για την Τσίτα. Περνάει στο Μούγκεν. Έρχεται τώρα στο Πεκίνο. Τιεντσίν, Πεκίνο. Κατεβαίνει η Ιαπωνία και Κορέα. Το 1931, γεννημένος 1907. Δηλαδή ουσιαστικά είναι 15-16 χρονών. Ο Γιώργος λοιπόν Περιστερόπουλος επισκέπτεται την Ιαπωνία λοιπόν, και την Κορέα για εμπορικούς λόγους και το 1935 μεταβαίνει στην Ελλάδα για μερικούς μήνες όπου και πρέπει να πω ότι μαζί του είχε και τη μητέρα του και μένουν μέχρι το 1936. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι είχαν μείνει με βάση τα χαρτιά που έχουν στη διαθεσή μας περίπου 9 μήνες στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, αγαπητέ Αναστάση, είπες ότι ήταν αφού γεννήθηκε το 1907, το 31 που πήγε στην Ιαπωνία ήταν 21-24 ετών. 24.
Ναι, σωστά. Η αριθμητική βεβαίως. Ναι. Μην το ναι, έτσι ακριβώς είναι. 17-27.
Ναι, 27. Ναι. Είπα και εγώ.
Όχι. Και μα δεν μπορούσε να είναι διευθυντής σε ένα κατάστημα.
Αυτό σκέφτηκα.
Μεταβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα και το 1936 επιστρέφει πάλι με τη μητέρα του για να εγκατασταθούν τελικά στην Σανκάη, όπου και αναλαμβάνει το κατάστημα της αμερικανικής πάλι εταιρείας Nicole Chinese Carpet, όπου και δούλευε άλλωστε από τα χρόνια που είχε μεταφερθεί στο TNG. Επομένως, είχε παράτημα αυτή η αμερικανική εταιρεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κίνας. Εκεί στη Σανχάη λοιπόν...
Να ρωτήσω κάτι αγαπητέ Αναστάση. Πώς πηγαίναν τότε από την Κίνα στην Ελλάδα? Με πλοία από κάτω, μέσω Ρωσίας? Δηλαδή πέραν το πλοίο. Πηγαίναν κάτω, περνούσαν μεταξύ Αυστραλίας, Ινδονησίας, Σιγκαπούρης, δηλαδή...
Όχι Αυστραλία. Περνούσαν από την
Σιγκαπούρη,
από το Χονγκ Κονγκ, ιδίες ο περίπλους ή διαμέσου της...
Ερχόταν μέσω Σουέζ, έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάνα μήνα θα ήταν το ταξίδι. Ένας μήνας και...
Θαλάσσιος. Ναι. Άλλωστε, τον δρόμο αυτό το δίδαξε ο νέαρχος πριν από πολλά χρόνια, στην εποχή του Αλεξάνδρου.
Σωστό.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν στη Σανχάη νυφεύεται την Αουρίλια Φέληξ Σερβίνσκα. Ήταν μια Ρωσίδα πολωνικής καταγωγής. Ίσως να ήταν και Εβραία, δεν γνωρίζουμε. Νυφεύεται το 1941 και ζούνε μαζί μέχρι την περίοδο του Ιαπωνικού πολέμου, όταν δηλαδή το 1941, το 1938-1939 μπαίνουν οι Ιάπωνες στη Μαντζουρία, στη συνέχεια στη διάρκεια του πολέμου κατακτούν την Κίνα και φυσικά το 1945 κατακτούν την Σανχάη. Όταν λοιπόν έχουμε την κατάκτηση της Σανχάη από τους Ιαπωνέζους, ο Γεώργιος και η σύζυγός του και η μητέρα του συλλαμβάνονται από τους Ιάπωνες ως friendly enemy nationals, ως δηλαδή ως ανήκονται σε εθνότητα φιλικού εχθρού, δηλαδή είναι λίγο οξύμορο αυτό, αλλά αποκαλούσαν friendly enemies τους εχθρούς που συμπολεμούσαν με τους συμμάχους, αλλά δεν ήταν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι ή οι Αμερικάνοι. Επομένως, οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι που έπαιρναν μέρος στον πόλεμο, αλλά δεν είχαν άμεσο πόλεμο με τους Ιάπωνες, θεωρούνταν friendly enemies. Επομένως, εγκλείστηκαν για ένα διάστημα σε κέντρα κράτησης, αλλά είχαν καλύτερη μεταχείριση από τους Βρετανούς και από τους Αμερικανούς που είχαν συλληφθεί στα στρατόπεδα αυτά συγκέντρωσης. Ναι, όπου πολύ γιατί... δυστυχώς Βρετανοί και Αμερικάνοι, κυρίως κληρικοί θα έλεγα, και άνθρωποι πνευματικοί ή πνευματικού επίπεδου υψηλού, θανατώθηκαν ή βρήκαν θάνατο από έλλειψη τροφών και φαρμάκων και μαρτυρίων θα έλεγα μέσα στα κέντρα αυτά κράτησης των Ιαπώνων. Τελικά απελευθερώνονται από τους, από τους Αμερικανούς. Πρέπει να πω ότι οι περιουσίες τους και τα μαγαζιά τους διπεύθηκαν, όπως και η Αμερικανική εταιρεία χαλιών, και περιορίστηκε τελικά η κίνησή τους εντός της Σανχάης, όταν μπορούσαν πλέον οι Ιάπωνες να απελευθερώσουν τουλάχιστον κάποιους Έλληνες, κάποιους Αρμενίους κτλ. Και να τους αφήσουν ελεύθερους μέσα στη Σανχάη, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν σε καμία άλλη πόλη. Εδώ πρέπει να πω ότι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας πού βρισκόμαστε, ότι η μητέρα του Περιστερόπουλου δυστυχώς πέθανε τον Αύγουστο του 1945 στην ηλικία των 63 ετών. Ο θάνατός της, κοιτάξτε πώς δρούσε τα χρόνια εκείνα ο ελληνισμός στην Κίνα, μόλις το άκουσμα της του θανάτου της Βιργινίας Περιστερόπουλου, της μητέρας του Γεωργίου, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Δεκάδες Έλληνες και κυρίως επιχειρηματίες, παρά το γεγονός ότι είχε δημευθεί η περιουσία τους κατά την ιαπωνική κατάκτηση της Σανχάης, συγκέντρωσαν περίπου 200.000 αμερικάνικα δολάρια από 23 μεγάλες οικογένειες βιομηχανικών οικογενειών, βιομηχάνων οικογενειών, και δώρισαν τα χρήματα αυτά στην ελληνική ανθρωπιστική εταιρεία της Κίνας, αυτό που λέμε η ελληνική κοινότητα, στη μνήμη της. Επομένως, οι 200.000 δόθηκαν, προσφέρθηκαν, προκειμένου να συντηρηθούν μικρά παιδιά, να επαναλειτουργήσουν μονάδες της ελληνικής γλώσσας, να προστατέψουν τη θρησκεία τους δίνοντας χρήματα στους Ορθοδόξους ναούς, στους οποίους ουσιαστικά είχαν οι Ρώσοι τα χρόνια αυτά. Και βλέπουμε λοιπόν την οικογένεια, ακόμα και με τον θάνατο της της Βιργινίας, να υπάρχει αυτή η φιλανθρωπική δράση από πλευράς των Ελλήνων, ή αν θέλετε η ανθρωπιστική αυτή μορφή του ανθρώπου, κάτι αντίθετο με αυτό που λέγαμε στην αρχή για τον ανθρωποφάγο άνθρωπο. Επομένως, ο Περιστερόπουλος ο Γιώργος, μετά το θάνατο της μητέρας του, συνεχίζει την δράση του, προσέξτε, μέχρι το 1951, παρά το γεγονός ότι η δράση του περιορίζεται αισθητά εξαιτίας της, θα έλεγα, της άλωσης πλέον της Κίνας από τα κομμουνιστικά στρατεύματα. Ωστόσο, η παραμονή του δεν μπορούσε να έχει μακρά διάρκεια, διότι αισθανόταν τόσο μεγάλες ήταν οι πολιτικές πιέσεις που ζούσαν οι λιγοστοί Έλληνες που παρέμειναν, διότι οι περισσότεροι εξήλθαν της χώρας, της Κίνας, και άλλοι πήγαν προς την Ιαπωνία, άλλοι προς Αυστραλία και άλλοι προς την Ελλάδα. Το 1951, τον Νοέμβριο, έχουμε έγγραφό του που ζητάει να αποκτήσει μια βεβαίωση ότι είναι Έλληνας υπήκοος, ότι είναι Έλληνας στο γένος, τόσο για τον εαυτό του όσο και για την Πολωνέζα σύζυγό του. Και μεταβαίνει λοιπόν στο ελληνικό προξενείο της Σανχάης, όπου είχαμε εκεί έναν πραγματικά μεγάλο ανθρωπιστή, άνθρωπο εχέφρονα και θα έλεγα καλόγνωμο, που ήταν γενικός πρόξενος της Ελλάδας και λεγόταν Γεράσιμος Μέξης. Δεν ήταν επαγγελματίας, ήταν επιτιμή γενικός πρόξενος της Ελλάδας, και ο οποίος του έδωσε τα σχετικά, τη σχετική βεβαίωση, δεν του έδωσε διαβατήριο, του έδωσε όμως ένα εξιτήριο, το οποίο είχε τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους, του γενικού προξενείου, και του έλεγε ότι θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη χώρα. Με βάση λοιπόν τα έγγραφα αυτά, στις 2 Φεβρουαρίου του 1952 πλέον, ο Γιώργιος και η Αουρίλια εγκαταλείπουν την Κίνα και με το πλοίο φτάνουν στη Γιοκοχάμα, όπου εκεί είχε την ζήτησε εργοδοσία σε μια αμερικανική εταιρεία εισαγωγών εξαγωγών που είχε την έδρα της στη Νέα Υόρκη. Επειδή ήταν δίγλωσσος στην ελληνική και στην αγγλική, τον προσέλαβαν αμέσως και ταυτόχρονα ο Περιστερόπουλος, σόφρον όπως ήταν, ταυτόχρονα ζητάει και εγγράφεται μέλος της ελληνικής κοινότητας της Ιαπωνίας, η οποία βρισκόταν στα χέρια των Ελλήνων και των Ελληνοαμερικάνων. Δηλαδή οι Ελληνοαμερικάνοι στρατιώτες οι οποίοι υπηρετούσαν και υπολογίζεται ο αριθμός τους γύρω στις 5,5 με 6.000 στην Ιαπωνία μέχρι το 1960. Οι Έλληνες λοιπόν Αμερικάνοι μαζί με τους Έλληνες από την Κίνα οργανώθηκαν και ίδρυσαν την ελληνική κοινότητα της Ιαπωνίας.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Οι Ιάπωνες τα κατέλαβαν τα τμήματα της Κίνας, εθνικοποίησαν τις δουλειές των Ελλήνων, όλα έτσι, οι Ιάπωνες είπαμε. Όταν πήραν την εξουσία πάλι οι Κινέζοι με το κομμουνιστικό καθεστώς σιγά σιγά εθνικοποίησαν, δεν τους τα πήραν αμέσως, σταδιακά νομίζω.
Ωστόσο εκεί άρχισε η μεγάλη κρατικοποίηση, η εθνικοποίηση και πολλοί Έλληνες ουσιαστικά τότε για να αποφύγουν πήγανε προς το Χονγκ Κονγκ και στη Σανγκάη. Θα τα δούμε αυτά όταν...
Τελευταία, σιγά σιγά δηλαδή ήταν το Χονγκ Κονγκ και η Σανγκάη τα τελευταία προπύργια.
Θα τα δούμε αυτά μετά. Πάροδο, όταν μπούμε στον χώρο της Κίνας και εξαντλήσουμε σήμερα την ιστορία αυτή για τον φίλο μας τον Περιστερόπουλο, η αιωνία του ημνημονευσία. Είναι μνημόσυνο σήμερα. Λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, το 1954, δυστυχώς η γυναίκα του πεθαίνει σε ηλικία 37 ετών. Και επομένως, ο Περιστερόπουλος το 1954 μένει χωρίς σύζυγο, χωρίς μητέρα, χωρίς πατέρα, χωρίς χώρα στην οποία να υπάγεται και βέβαια τι να κάνει, το μόνο που του έμενε ήταν η καταγωγή του. Και τι έκανε λοιπόν, απέτησε να του ξαναδοθεί, να του δοθεί η ελληνική υπηκότητα για να ανήκει σε μια χώρα, να είναι και αυτός Έλληνας. Και θυμήθηκε ότι ο πατέρας του είχε γεννηθεί στη Σύφνο πριν από χρόνια. Επομένως τι κάνει, το Νοέμβριο του 1954 ο Γεώργιος πλησίασε τον γενικό πρόξενο, τον επιτιμή γενικό πρόξενο της Ελλάδας, τον Αντώνιο Παπαδόπουλο στην Ιαπωνία, στο Τόκιο και στη Γιοκοχάμα, και ο οποίος ήταν και αυτός παιδί της Διασποράς, όπως θα δούμε. Ο Αντώνιος που όταν εξετάζουμε την Ιαπωνία, θα μιλήσουμε για τον Αντώνιο Παπαδόπουλο, ήταν και αυτός παιδί της Διασποράς, γεννήθηκε και αυτός στην Οδυσσό, είχε και αυτός ελληνική εκπαίδευση και αγγλική και στη συνέχεια έφυγε, οι γονείς του Παπαδόπουλου έφυγαν στην Αυστραλία, αλλά ο Παπαδόπουλος επέστρεψε πίσω στην Ιαπωνία όπου είχε μεγαλώσει μετά την Οδυσσό και είχε γίνει και Έλληνας, επιτιμή Έλληνας γενικός πρόξενος. Επομένως, ο Περιστερόπουλος ζητάει από τον Παπαδόπουλο να μεσολαβήσει και να του προσφερθεί, να του δοθεί, όχι να του χαριστεί, έλεγε ότι δικαιωματικά ανήκω, είμαι Έλλην. Είμαι Έλλην διότι ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, είμαι Έλλην διότι υπηρέτησε με πάθος, ας πούμε, τον Ελληνισμό στην Οδυσσό. Εγώ υπηρέτησα όλα μου τα χρόνια κράτησα την ελληνική γλώσσα και την ελληνική συνείδηση, την κράτησα στην Τσίτα, την κράτησα στην Οδυσσό, κράτησα την ελληνική συνείδηση στο Μούγντεν, στη συνέχεια στο Τιεντσίν, στη συνέχεια στο Χαρμπί, στο Σαχάι. Επομένως, μου χρωστάει η πατρίδα να μου δώσει πίσω την ελληνική μου ταυτότητα. Και τι έγινε λοιπόν, πράγματι ο Παπαδόπουλος ένθερμα υποστήριξε την αίτηση, το αίτημα αυτό του Περιστερόπουλου, αλλά έπρεπε να περάσει από ορισμένες διαδικασίες. Και οι διαδικασίες ποιες ήταν, ότι έπρεπε στις 14 Μαΐου του 1955 του ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας να υπογράψει, να συμπληρώσει και να υπογράψει ένα έγγραφο, μία δήλωση, δύο σελίδων, με την οποία έπρεπε να αποτάξει τους προδότες κομμουνιστές, να υποστηρίξει ότι οι κομμουνιστές ήταν αυτοί όπως τους ήθελαν να τους παρουσιάζουν τότε οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ελλάδας, και όταν προσυπέγραψε την σχετική δήλωση, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είχε γίνει Έλληνη πήκος. Τελικά στις 11 Ιουνίου του 1955 η σχετική επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, στην οποία προέδρευε ο πρέσβης καριέρας ο Κλεάνθης Συνδίκας, έχουμε το εγγραφό του, συνεπέρανε ότι ο Γεώργιος Περιστερόπουλος πράγματι ήταν ένας νομιμόφρον και εθνικόφρον πολίτης και θα μπορούσε να γίνει έκτακτος αναπληρωτής του εν Γιοκοχάμα αμίσου προξενείου μας. Και τον ανακήρυξαν, παρακαλώ, όχι μόνο να του δώσανε την υπηκότητα, αλλά τον ανακήρυξαν και ως έκτακτο αναπληρωτή του εν Γιοκοχάμα αμίσου προξένου. Στις 21 λοιπόν Ιουνίου, 10 μέρες αργότερα, ο βασιλεύς Παύλος των Ελλήνων, αφού πραγματικά υιοθέτησε και αποδέχθηκε το γράμμα που πήρε από την ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον για τον Περιστερόπουλο, και αυτός σφραγίζει το σχετικό έγγραφο. Πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες της Ιαπωνίας υπαγόνταν στην πρεσβεία της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και την δεκαετία του 1958-1960, όταν διορίστηκε εκεί ο πρώτος Έλληνας πρέσβης. Επομένως, βλέπετε τις διαδικασίες για να μπορέσει ένας να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Έπρεπε να περάσει από χίρια μύρια κύματα, από την Ελλάδα, από το Υπουργείο, από τον Θρόνο, από την πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Περιστερόπουλος τελικά γίνεται γενικός πρόξενος αναπληρωτής στην Ιαπωνία. Ωστόσο, το 1959, 4 χρόνια αργότερα, τι κάνει, μεταβαίνει στην Νότια Κορέα. Μεταβαίνει στην Νότια Κορέα γιατί, διότι ήθελε πραγματικά να αναλάβει μια μεγάλη επιχείρηση την οποία είχαν και πάλι οι Αμερικανοί. Πράγματι, αφού του δίδεται μια άδεια από την Ελλάδα να εξέλθει και θα έλεγα του προξενικού πρόκου, και αφού τον επενούν για τη μεγάλη βοήθεια που προσέφερε στην ελληνική κοινότητα της Ιαπωνίας, το Φεβρουάριο του 1960 εγκαθίσταται πλέον ο Περιστερόπουλος στην Σεούλ και αναλαμβάνει μια αμερικανική εταιρεία που υποδιοικητούνταν τα χρόνια εκείνα από το Σαν Φραντζίσκο. Και πρέπει να πω λοιπόν ότι ο Περιστερόπουλος, ο άνθρωπος που πραγματικά ήταν μάρτυρας της τουρκικής, ρωσικής, κινέζικης, ελληνικής και κορεάτικων εμφυλίων πολέμων, ήταν μάρτυρας λοιπόν, και ο ίδιος έζησε 5 διαφορετικούς εμφύλιους πολέμους των Τούρκων, των Ρώσων, των Κινέζων, των Ελλήνων, των Κορεατών. Ακούστε φαινόμενο ανθρώπου. Και αφού πραγματικά επί πολλά χρόνια περιηγήθηκε διάφορες χώρες και διάφορες πόλεις, όπου έζησε τα διάφορα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά, θα έλεγα, περιβάλλοντα, καθεστώτα, και αφού ο ίδιος δεν έμεινε χείρος, και αφού έμεινε χωρίς παιδί, και βέβαια χωρίς πλέον όπως ήταν ανύπαντρος, στα 54 χρόνια του προσβάλλεται από μια σοβαρή νόσο των πνευμόνων του, αλλά το 56 κατορθώνει να την ξεπεράσει. Και παρόλα αυτά λοιπόν αποφασίζει, έστω στην ηλικία που ήταν, να τελικά να παντρευτεί. Στην ηλικία του των 57 ετών, το Φεβρουάριο του 1964, νυφεύεται μία Ιαπωνέζα. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε τον Γεώργιο Περιστερόπουλο να νυφεύεται πλέον μία ξένη γυναίκα μετά την Πολωνή, και η οποία κοπέλα ήταν περίπου 25 χρόνια, από ό,τι βλέπουμε από τα πιστοποιητικά της, νεότερη του Περιστερόπουλου, η οποία λεγόταν Μουκάη ή Γιώκο, δηλαδή με το όνομα σε Αυγουστίνα, οι Ιάπωνες όλοι και οι Κινέζοι, όταν γινόταν δεχτή, αποδεχτή ως Έλληνες από το ελληνικό κράτος ή από την ελληνική οικογένεια, χρησιμοποιούσαν πάντα ένα χριστιανικό όνομα για να μπορούν να εύκολα να τους αναγνωρίζουν. Έτσι νυφεύτηκε λοιπόν την Γιώκο Αυγουστίνα Μουκάη και την νυφεύτηκε στον Ορθόδοξο Ναό του Νικολάη Ντό στο Τόκιο. Και γεννήθηκε από τον γάμο αυτών μία κόρη, η Βιργινία που σας είχα πει στην εισαγωγή μου, το 1964. Και η κοπέλα αυτή, η Βιργινία λοιπόν, ήταν τόσο πολύ Ελληνίδα, διότι έμαθε από τον πατέρα της την ελληνική γλώσσα στα λίγα χρόνια που έζησε μαζί της. Διότι πρέπει να πω εδώ το τραγικό, ότι δυστυχώς ο πατέρας της δεν μπόρεσε να ζήσει για πολλά χρόνια, ενώ η κόρη του γεννήθηκε το 64, στις 18 Αυγούστου του 69, σε ηλικία 62 ετών, πεθαίνει ο Περιστερόπουλος, μια από τις πλέον, θα έλεγα, οδυσσιακές μορφές που συνάντησα στον ελληνισμό της Διασποράς. Η κόρη του λοιπόν, η Βιργινία, επιμένει να θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα, ασπάζεται την Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλωστε εκεί βαφτίστηκε στο Κόμπε, και ξεκινάει έναν τεράστιο αγώνα από το 64 μέχρι το Φεβράριο του 95, προκειμένου να γίνει Ελληνίδα υπήκοος. Και στρέφεται λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις, πρεσβείες, Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας κτλ. Και ύστερα από έναν αγώνα τιτάνιο, θα έλεγα, η ελληνική πολιτεία τελικά την τιμάει με το να την χρήζει πλέον Ελληνίδα υπήκοο μόλις τον Σεπτέμβριο του 2001. Επομένως, πρέπει να πω εδώ ότι εδώ θα τερματίσω την ιστορία αυτή της οικογένειας Περιστερόπουλου, όπου ξεκίνησε μόνος από τη Σύφνο ο πατήρ και καταλήγει η εγγονή του πάλι μόνη, η Βιργινία, μετά το 2001, όπου έγινε Ελληνίδα υπήκοος.
Από το 1964 προσπαθούσε και τελικά τα κατάφερε το 2001.
Το 2004 γεννήθηκε. Κράτησε η Οδύσσια της διότι δεν μπορούσε να την δικαιολογήσει, να δικαιολογήσει την υπηκότητα.
Να σας ζητήσουμε να μας στείλετε τα στοιχεία της Βιργινίας, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μέσω της Φωνής της Ελλάδας.
Ναι, κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχουμε για τη Βιργινία είναι τελείως του 2010. Δεν ξέρω αν αυτά που θα σας στείλω θα είναι αυτά τα οποία μπορούμε όμως να την αναζητήσουμε.
Βεβαίως.
Μέσα από τα αρχεία της ελληνικής κοινότητας στην Ιαπωνία. Της ελληνικής πρεσβείας στην Ιαπωνία.
Σε ποια πόλη ζούσε, Κόμπε ή Γιοκοχάμα?
Η τελευταία φορά που ζούσε ήταν στο Κόμπε.
Στο Κόμπε.
Τελευταία.
Κόμπε. Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν. Όπου είχαν γίνει και μεγάλη σεισμή, αν θυμάστε, πριν από 15 περίπου χρόνια. Ναι.
Λοιπόν,
εδώ θα έλεγα ότι αυτή η οικογένεια Περιστερόπουλου πράγματι με έχει εντυπωσιάσει. Πιστεύω ότι τόσα δεινά, τόσες μεγάλες ταραχές, πολέμους, διώσεις, καταστροφές, εμφυλίους, ταλαιπωρίες, πεζοπορίες, οδηπορικό, χιλιάδων χιλιόμετρων.
Πραγματική Οδύσσια.
Λοιπόν.
Ναι. Νομίζω ότι ένας καλός σεναριογράφος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει κάνει ένα φοβερό έργο και θα μπορούσε να έχουμε μια σειρά από αλλεπάλληλα επεισόδια στην τηλεόραση και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να μάθουν και για τη Διασπορά, θα έλεγα, οι Έλληνες.
Και για τους Έλληνες στην Κίνα. Και για τους Έλληνες στην Κίνα.
Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν. Και για την Ιαπωνία. Και για την Οδυσσό. Και για την Κωνσταντινούπολη, αφού ο άνθρωπος αυτός πέρασε από όλες τις πόλεις.
Ναι.
Δηλαδή θα μάθουν για τον ελληνισμό της Διασποράς, θα έλεγα.
Κύριε Τάμι, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Φορά. Ναι, καλό Σαββατοκύριακο. Την επόμενη Παρασκευή συνεχίζουμε το ταξίδι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.